Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο χωρίο 16, ξεκινάει με το να μας πει ότι δεν χάνουμε το θάρρος μας, και μετά μιλάει για τον εσωτερικό άνθρωπο και για τον εξωτερικό άνθρωπο. Εάν διαβάσουμε στο κείμενο, στο χωρίο 16, λέει «Ή και ο έξω ημών άνθρωπος διαφθείρεται, αλλά ο έσω ημών ανακαινούται ημέρα τη ημέρα». Μέσα στην Καινή Διαθήκη ξεχωρίζει ο Λόγος του Θεού τον έσω άνθρωπο από τον έξω άνθρωπο. Και αυτοί είναι δύο όροι που αλλού τους ονομάζει σώμα και πνεύμα. Και θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονική στο 5:23 μας μιλάει για μια τριμερή διαίρεση του ανθρώπου. Θυμάστε τι λέει εκεί πέρα. Λέει ολόκληρον ημών το σώμα και η ψυχή και το πνεύμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών τηρηθεί. Μας λέει δηλαδή ότι ο άνθρωπος έχει τρία μέρη. Το σώμα, αυτό το ξέρουμε όλοι, την ψυχή και το πνεύμα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Το πνεύμα αυτό έχει ψυχή και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Δηλαδή, το πνεύμα μας είναι η ουσία της προσωπικότητάς μας και είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που ζητάει τον Θεό, γνωρίζει τον Θεό, προχωράει μαζί με τον Θεό. Αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, δηλαδή έχει νόηση, σκέφτεται, έχει βούληση, παίρνει αποφάσεις, έχει συναισθήματα, χαίρεται, λυπάται, θυμώνει, καλμάρει, έτσι. Και αυτό κατοικεί μέσα στο σώμα. Όταν κάποια στιγμή φεύγουμε από αυτό το σώμα, το πνεύμα μας φεύγει, εξακολουθεί να έχει μαζί του την ψυχή, εξακολουθεί να έχει νόηση, βούληση, συναισθήματα. Θυμάστε στο 16ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου είναι η ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου. Θυμάστε. Μερικοί λένε παραβολή. Εγώ δεν ξέρω αν είναι παραβολή. Γιατί? Γιατί σε καμία παραβολή ο Κύριος δεν είπε ονόματα. Εδώ μας λέει ότι λεγόταν Λάζαρος ο άνθρωπος. Λοιπόν, έχω πολύ σοβαρές υποψίες ότι δεν πρόκειται για παραβολή, αλλά πρόκειται για γεγονός, και ο Κύριος απλώς μας άνοιξε ένα παράθυρο να μας πει: παιδιά, αυτό έγινε στον πνευματικό κόσμο, στον όρατο πνευματικό κόσμο. Έτσι. Πουθενά σε παραβολή, σε άλλη παραβολή, δεν έχουμε όνομα. Ήταν, λέει, ένας πλούσιος, δεν μας λέει το όνομά του, ήταν ο Λάζαρος. Και εκεί πέρα, όταν πεθαίνει ο πλούσιος, βλέπετε, εξακολουθεί το πνεύμα του να ζει, έχει νόηση, σκέφτεται, θυμάται, έχω αδέλφια πίσω στον κόσμο, θυμάται, αναγνωρίζει, είδε, λέει, τον Λάζαρο στον κόλπο του Αβραάμ, τον αναγνώρισε. Η νόηση του λειτουργούσε. Η βούλησή του λειτουργούσε. Σε παρακαλώ, θέλω, αυτό είναι η βούληση, τι θέλω να κάνω. Θέλω να στείλεις τον Λάζαρο να με αγγίξει, να αγγίξει τα χείλη μου, να τα δροσίσει. Θέλω να πας να μιλήσεις τα αδέλφια μου. Τα συναισθήματά του λειτουργούσανε. Βασανίζομαι, λέει, εν τη φλογή ταύτη. Οδυνόμαι, λέει το κείμενο, εν τη φλογή ταύτη. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο εσωτερικός άνθρωπος που είναι το πνεύμα μας, και αυτό το πνεύμα μαζί με την ψυχή κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Και μας λέει ότι καθώς περνάει ο καιρός, το σώμα αυτό φθείρεται. Και για εσάς που είστε νέοι, λέτε, μια χαρά είμαστε, τι φθείρεται. Καθώς περνάνε τα χρόνια, όσο περνάνε τα χρόνια, λες, για δες, αυτό μπορούσα να το κάνω πριν 10 χρόνια, τώρα δεν μπορώ. Αυτό μπορούσα να το κάνω πριν από 20 χρόνια, η μνήμη μου ήταν τόσο καλή, ξέρεις πώς θυμόμουν στα νιάτα μου τώρα και τα λοιπά. Φαντάζομαι ακούτε μπαμπάδες, μαμάδες, παππούδες, γιαγιάδες να τα λένε αυτά, έτσι. Είναι κάτι μέσα στη ζωή. Αλλά λέει, ενώ ο εξωτερικός άνθρωπος θα φθείρεται, ο εσωτερικός όμως, δηλαδή το πνεύμα, ανανεώνεται κάθε μέρα. Μπορεί να ανανεώνεται κάθε μέρα. Άρα δεν υπάρχει λόγος Το γεγονός ότι κάποιος μεγαλώνει, τα χρόνια περνάνε, αρχίζει να γερνάει, να τον κάνει σιγά σιγά να πέφτει η πνευματική του ζωή. Αντίθετα μας λέει εδώ ότι όσο περνάει ο καιρός, η πνευματική μας ζωή μπορεί να αυξάνεται, να μεγαλώνει. Η σχέση μας με τον Θεό να βαθαίνει, να γίνεται ουσιαστικότερη. Η επικοινωνία μας με τον Θεό να γίνεται πιο λειτουργική και πιο δημιουργική και να ζούμε ευαρεστώντας τον Θεό όλο και περισσότερο και ζώντας με καρποφορία. Λέει λοιπόν ότι η προσωρινή ελαφριά πίεση, θλίψη λέει το κείμενο, εργάζεται επάνω μας, δουλεύει καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Με άλλα λόγια, λέει, παιδιά, οι δυσκολίες που έρχονται, και όλοι ξέρουμε ότι έρχονται δυσκολίες, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι όταν πας στον Χριστό δεν αρχίζουν οι άνθρωποι να υποκλίνονται μπροστά σου, να ρίχνουν ροδοπέταλα και λένε περάστε, περάστε, ο πιστός του Κυρίου, έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν του κόσμου οι δυσκολίες, έτσι. Μερικές φορές τα πράγματα είναι δυσκολότερα όταν πας μαζί με τον Χριστό. Αλλά μας λέει ότι να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι μία ελαφριά θλίψη η οποία εργάζεται, δουλεύει στη ζωή μας αιώνιο βάρος δόξας. Και τώρα όταν το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του, έτσι, ελαφριά θλίψη, λίγο παρακάτω στην ίδια επιστολή θυμάστε πώς περιγράφει αυτή την ελαφριά θλίψη. Αν πάτε λίγο παρακάτω στο 11ο κεφάλαιο, 11ο κεφάλαιο, δεύτερη προς Κορινθίους 11ο κεφάλαιο, 24. Πέντε φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. Τρεις φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. Μία φορά με λιθοβόλησαν. Τρεις φορές ναυάγησα. Ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους εθνικούς, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κόπιασα και μόχθησα πολύ, ξαγρύπνησα πολλές φορές, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό, ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Λοιπόν, νομίζω ότι εμείς είμαστε κάπως καλύτερα, τι λέτε εσείς?
Έτσι.
Όταν λέει η προσωρινή ελαφρά θλίψη, προσωρινή ελαφριά πίεση, όντως σαφώς και είναι, εάν ο Απόστολος Παύλος όλα αυτά τα έλεγε ελαφριά θλίψη, νομίζω ότι μπορούμε και εμείς τις δυσκολίες που έρχονται στη ζωή μας και τα προβλήματα που έρχονται να τα θεωρήσουμε ακόμα ελαφρότερη θλίψη. Αλλά αυτό που λέει εδώ είναι ότι οποιαδήποτε θλίψη στη ζωή μας εργάζεται, λέει, αιώνιο βάρος δόξης. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή μας λέει ότι κάθε δυσκολία που έρχεται στη ζωή σου και στη ζωή μου είναι για να δουλέψει ο Θεός μέσα μας κάτι το οποίο θα έχει αιώνιο καρπό και αιώνια δόξα. Άρα, όπως έλεγε ένας αδελφός, μη σπαταλάς τις δοκιμασίες σου.
Έτσι.
Έρχεται μία δυσκολία. Μη τις σπαταλάς. Πώς τις σπαταλάς? Όταν σε πιάνει η γκρίνια. Γιατί, Θεέ μου, σε μένα πάλι αυτό, γιατί όλα πάνε στραβά, γιατί με εγκατέλειψες, γιατί δεν ακούς τις προσευχές μου. Καταστρέφεις τη δοκιμασία, έτσι. Αφού την περνάς, που την περνάς. Πέρασε την τουλάχιστον αποτελεσματικά, πέρασε την ευχαριστώντας τον Θεό, πέρασε την δοξολογώντας, να βγει και κάτι, να βγει ζουμί στο τέλος, έτσι. Να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, να πεις ότι ωραία πέρασα, αλλά, που λέει ο Δαβίδ, καλόν έγινε η σεμή ότι ταλαιπωρήθην, έτσι. Αλλά είναι σημαντικό όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, να λέμε ωραία, ο Κύριος έχει τους λόγους του. Θυμάστε αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά. Τα πάντα, λέει, συνεργούν στο αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Άρα και αυτό έχει τους λόγους του και θα είναι για το καλό μου. Και δουλεύει, σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε σήμερα, αιώνιο βάρος δόξας. Δεν στοχεύουμε, λέει, μη σκοπούντων ημών, λέει το κείμενο, σε αυτά που φαίνονται ή στα βλεπόμενα, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Έτσι, παιδιά, η πνευματική πρόοδος αυτή είναι. Να βλέπει κανένας με τα πνευματικά του μάτια, όλο και περισσότερο, αυτά που δεν φαίνονται. Διότι λέει στη συνέχεια, αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα. Αυτά που βλέπουμε γύρω μας, όλα, κάποια στιγμή θα φύγουν. Σκέψου ότι ακόμα και ο ουρανός και η γη, λέει, έτσι, ξαφνικά, λέει, στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, θα ακουστεί ένα σφύριγμα και θα φύγουν οι ουρανοί. Εντυπωσιακό θα είναι. Οι ουρανοί, λέει, ριζιδών παρελεύσονται, λέει το κείμενο. Δηλαδή, θα ακουστεί ένα σφύριγμα, ρίζος, είναι το πολύ ισχυρό σφύριγμα, το ρίζος με όμικρον γιώτα, έτσι. Ριζιδών, λοιπόν, θα ακουστεί ένα πολύ δυνατό σφύριγμα και ξαφνικά θα φύγουν οι ουρανοί. Πώς θα είναι χωρίς ουρανούς, εντυπωσιακό, ε? Και η γη, λέει, και η γη και τα εναυτή στοιχεία καυσούμε να λυθίσετε. Και η γη, λέει, και τα στοιχεία της θα διαλυθούν μέσα στη φωτιά. Αλλά, λέει, μας δεν μας νοιάζει, γιατί εμείς νέους ουρανούς και νέαν γιν προσμένομεν, εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Λοιπόν, άρα όλα αυτά τα λαμπρά και τα λαμπρότερα που βλέπουμε γύρω μας είναι προσωρινά, θα φύγουν. Αυτά τα οποία θα μείνουν είναι τα αιώνια. Και έτσι είναι καλό όλο και περισσότερο τα μάτια μας να στρέφονται στα αιώνια, και καθώς συμβαίνουν τα διάφορα πράγματα στην καθημερινή μας ζωή, το μυαλό μας να είναι, ναι, αλλά πατρίδα μου είναι ο ουρανός. Ναι, αλλά ξέρεις, εγώ βαδίζω για αλλού. Και στη συνέχεια, λέει, ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, το σώμα μας εννοεί, η επίγεια σκηνή που κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από τον Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Και θυμάστε αυτό που είχε πει ο Χριστός στους μαθητές του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14ο κεφάλαιο: «Ας μη ταράζετε η καρδιά σας, στην οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς θα σας το έλεγα, πάω να σας ετοιμάσω τόπο, και πάλι όταν θα σας ετοιμάσω τον τόπο θα γυρίσω να σας πάρω να ζήσετε εκεί μαζί μου». Και μας λέει ακόμα: «Κοιτάξτε, από εδώ κάτω στη γη μπορείτε να στέλνετε υλικά για χτίσιμο στον ουρανό». Εντάξει. Λοιπόν, πώς έχεις ένα λογαριασμό, ας πούμε, στην Αγγλία ή στη Γερμανία και μπορείς να καταθέτεις από εδώ λεφτά και να λες παρακαλώ να πάνε στον τάδε λογαριασμό εκεί πέρα. Κάπως έτσι. Μόνο, λέει, προσέξτε τι καταθέσεις στέλνετε στον ουρανό. Μα στείλετε χόρτα και καλάμι, επειδή εκεί πέρα περνάνε από φωτιά, δεν θα μείνει τίποτα. Έτσι, διαπυρός, λέει, ανακαλύπτεται. Στείλτε, λέει, χρυσάφι, ασίμι, αυτά δεν καίγονται, πολύτιμα πετράδια, ώστε αυτό που στέλνετε τελικά να μείνει. Να μην είναι, δηλαδή, κάτι που βγαίνει από τη σάρκα, που γίνεται με διάθεση αυτοπροβολής. Θυμάστε ο Απόστολος Παύλος που λέει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, μερικοί, λέει, κηρύττουνε τον Χριστό για να μου πάνε κόντρα. Το θυμάστε, έτσι. Από φθόνων και έρηδα, λέει, νομίζουν ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου. Λέει, κηρύττει ο Παύλος τον Χριστό. Θα κηρύξω κι εγώ για να του δείξω ότι κηρύττει και ότι κηρύττω καλύτερα. Εντάξει. Λέει ο Παύλος, με δεν με νοιάζει. Ο Χριστός να κηρύτεται, εγώ θα χαίρομαι. Ας κηρύττουν με ό,τι θέλουν. Αλλά όταν κηρύττεις τον Χριστό χωρίς το μυαλό σου να είναι στη δόξα του Θεού, να είναι στον εαυτό σου και στην αυτοπροβολή σου, απλώς στέλνεις χόρτα στον ουρανό. Και τα χόρτα, τι να κάνουμε, για το φούρνο καλά είναι, αλλά δεν μπορείς να χτίσεις σπίτι με χόρτα. Ωστόσο, λέει, ξέρουμε ότι αν το σώμα μας τελειώσει, και κάποια μέρα θα τελειώσει. Όπως ξέρετε, το πιο σίγουρο γεγονός της ζωής είναι ο θάνατος. Ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει πιο σίγουρο γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Το πιο σίγουρο είναι ο θάνατος. Συνεπώς, είναι σημαντικό να ξέρει κανένας ότι η ζωή μου μετά συνεχίζεται. Και συνεχίζεται στον ουρανό και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό, λέει, χωρίο 2 στο κεφάλαιο 5, γι' αυτό τώρα στενάζουμε, περιμένοντας με λαχτάρα να ντυθούμε το ουράνιο σώμα μας. Και αν αποβάλουμε το επίγειο σώμα, δεν θα μείνουμε γυμνοί. Γιατί εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το σώμα, στενάζουμε από το βάρος του. Όχι πως θέλουμε να το αποβάλουμε, αλλά θέλουμε να ντυθούμε ένα καινούριο. Έτσι η ζωή θα νικήσει το θάνατο. Αυτός που μας προετοίμασε για αυτό το άφθαρτο σώμα είναι ο Θεός. Αυτός μας έδωσε το πνεύμα ως εγγύηση. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει και την προπερασμένη φορά για τους στεναγμούς. Είχαμε μιλήσει για το ότι όλη η φύση στενάζει και αγωνιά, ότι και εμείς στενάζουμε, αλλά και ότι το Πνεύμα του Άγιο και αυτός προσεύχεται για μας με στεναγμούς αλαλήτους. Και εδώ είναι η ίδια ιδέα. Είναι φυσικό μέσα στις δυσκολίες, μέσα στα προβλήματα, να αισθάνεται κανένας πίεση και είναι φυσική αντίδραση το να στενάξει. Αλλά λέει, αυτό όμως που χρειάζεται να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι η ζωή μας δεν είναι αυτή. Εδώ είναι, όπως λένε στο στρατό, η βασική εκπαίδευση. Μετά θα πας στη μονάδα. Εντάξει. Η βασική εκπαίδευση είναι τα δύσκολα. Είναι η πρώτη, ξέρω εγώ, 2 μήνες, δεν ξέρω τώρα πώς είναι, στα δικά μου τα χρόνια ήταν 2 μήνες η βασική εκπαίδευση. Ήτανε το πιο ζώρικο τμήμα. Μετά στη μονάδα ήταν αλλιώς. Λοιπόν, η ζωή μας εδώ κάτω στη γη είναι η βασική εκπαίδευση. Είναι το ζώρικο τμήμα. Έτσι. Μετά θα πάμε στη μονάδα. Και εκεί θα έχουμε τα σχέδια, θα μπούμε στα σχέδια που έχει ο Θεός για την αιωνιότητα. Έτσι. Τώρα, ποια θα είναι τα σχέδια αυτά, δεν μας έχει πει λεπτομέρειες. Απλώς έχει που και που λέει, εσύ σου έδωσα 10 τάλαντα και έφερες άλλα 10. Μάλλον, σου έδωσα ένα τάλαντο και έφερες άλλα 10. Πάρε εξουσία πάνω σε 10 πόλεις. Εσύ με το ένα τάλαντο που δούλεψες, η μία μνά σου έφερε 5 μνές. Πάρε εξουσία σε 5 πόλεις. Λοιπόν, θα υπάρχουν κάποιες διαβαθμίσεις στην διακονία που θα έχει ο καθένας μας. Όταν θα βρεθούμε στη δόξα του Κυρίου, δεν ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Σημασία έχει όμως ότι θα είμαστε με τον Κύριο και θα μπορούμε να τον βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο, και αυτό είναι που μετράει. Και λέει, γι' αυτό ακριβώς σας έδωσε, λέει, μας έδωσε ο Κύριος το πνεύμα ως εγγύηση. Πώς είναι στο κείμενο, θυμάστε? Μας έδωσε τον αραβόνα. Αραβόνα του πνεύματος. Η λέξη αραβόν στα αρχαία ελληνικά σήμαινε εγγύηση. Εντάξει. Και αυτό που λέμε τώρα, αυτοί οι δυο αραβωνιάστηκαν. Στην πραγματικότητα ήταν ότι ο ένας έδωσε εγγύηση, έδωσε τον λόγο του στον άλλον ότι θα αποτελέσουν μαζί η οικογένεια. Αλλά η αρχική έννοια, όταν διαβάζετε ένα αρχαίο κείμενο και συναντά τη λέξη αραβών, μην νομίζετε παντού ότι αραβωνιάζονται οι άνθρωποι, έτσι. Αραβών ήταν η εγγύηση. Άρα μας λέει, για να έχετε ένα σημάδι, μία ένδειξη ότι εγώ είμαι μαζί σας και ότι σας προορίζω να ζήσετε μαζί μου στην αιωνιότητα, γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και αυτό είναι μία μεγάλη αλήθεια που δεν πρέπει να την ξεχνούμε. Το Άγιο Πνεύμα ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Κατοικεί μέσα σε κάθε πιστό. Θα μου πεις, πού το ξέρεις ότι κατοικεί σε κάθε πιστό? Μήπως κατοικεί μόνο σε αυτούς που έχουν πληρωθεί με το Πνεύμα του Άγιου? Μήπως κατοικεί σε αυτούς που έχουν προκόψει πνευματικά? Το ξέρω, γιατί στην 1η Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, λέει, δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Στο 6ο κεφάλαιο. Στο 3ο τι τους έχει πει? Τους ίδιους ανθρώπους. Μεταξύ σας είναι φθόνος και αίρης και διχόνοια και είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπον, σας πότισα γάλα και όχι στερεά τροφή. Έτσι, δεν μπορούσατε να τη δεχτείτε τη στερεά τροφή, αλλά ούτε και τώρα μπορείτε. Δηλαδή, αφού τους είπε, παιδιά, δεν τα πάτε καλά, εξακολουθείτε σε μία νηπιακή κατάσταση, εξακολουθείτε να τσακώνεστε μεταξύ σας, υπάρχει φθόνος, αλληλοζηλεύεστε δηλαδή, αίρης, τσακώνετεστε, διχόνοια, διχοστασίες, και μετά στους ίδιους ανθρώπους που τους είπε, παιδιά, έχετε τα μαύρα σας τα χάλια πνευματικά, τους λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας? Συμπέρασμα. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σε κάθε πιστό, ανεξάρτητα από την πνευματική του κατάσταση. Ανεξάρτητα από το αν προχώρησε με τον Κύριο ή αν έμεινε σε νηπιακή κατάσταση, αν έμεινε σε σαρκικότητα ή αν προχώρησε στα πράγματα του Πνεύματος. Έτσι. Γι' αυτό Ποτέ μην λέτε ή μην πιστεύετε το ψέμα του εχθρού, το Πνεύμα το Άγιο σε άφησε, έφυγε από μέσα σου. Εάν είσαι του Κυρίου, αν εξακολουθείς να είσαι του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου. Απλώς, όταν δεν ζεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, λυπάται. Γι' αυτό στην Εφεσίου, στο τέταρτο κεφάλαιο, λέει «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού», έτσι με το οποίο εσφραγίστηκε κατά την ημέρα της απολυτρώσεως. Πότε λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο? Όταν κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Και μας λέει μη σβήνετε το Πνεύμα του Θεού στην 1η Θεσσαλονική στο 5ο κεφάλαιο. Πότε σβήνουμε το Πνεύμα το Άγιο? Όταν μας σωθεί σε μία κατεύθυνση και εμείς κάνουμε το κορόιδο. Δεν πάμε προς τα εκεί που μας σωθεί ο Κύριος. Τα αφήνουμε. Άστε. Άλλη φορά. Όταν το Πνεύμα του Θεού σε οθεί κάπου και δεν ακολουθείς την όθησή του, το σβήνεις. Όταν κάνεις αντίθετα με τα λόγια του Θεού και αντίθετα με τον νόμο του Θεού, το λυπείς. Και βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε μέσα μας για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Είναι η εγγύηση που μας δίνει ο Θεός ότι θα είμαστε μαζί Του στην αιωνιότητα, αλλά δεν μας εξαναγκάζει. Το Πνεύμα το Άγιο ποτέ δεν μας εξαναγκάζει. Λέει, θέλεις? Εγώ σε οδηγώ. Όσο θέλεις, σε οδηγώ. Δεν θέλεις, δεν σε αναγκάζω. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι μέσα σου, εφόσον είσαι του Κυρίου, και είναι η εγγύηση για την αιώνια ζωή που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα, είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος και προτιμούμε να βγούμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό, είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας από αυτό. Λέει λοιπόν ότι όσο είμαστε μέσα στο σώμα αυτό, δεν είμαστε στην άμεση παρουσία του Θεού. Έχει έρθει ο Θεός κατοικεί μέσα μας, αλλά εμείς δεν είμαστε στην άμεση παρουσία του Θεού όπως θα είμαστε όταν θα φύγει το πνεύμα μας από αυτό το σώμα και θα πάει στην παρουσία του Θεού. Από αυτή την άποψη, όταν ο πιστός πεθαίνει, αυτό είναι μία προαγωγή. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή πέθανε. Τι θα πει πέθανε για έναν πιστό του Κύριου? Υπηρέτησε τον Κύριο εδώ κάτω όσο ζούσε και μετά πήρε προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Ανέβηκε σε ανώτερη τάξη υπηρεσίας. Πήγε στην άμεση παρουσία του Κύριου. Μη φοβάστε το θάνατο, παιδιά. Μη φοβάστε το θάνατο. Δεν υπάρχει για τον πιστό ωραιότερη στιγμή από τη στιγμή του θανάτου. Γι' αυτό μου πεθαίνει, για τους άλλους δίπλα είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι χάνεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, δεν ξέρεις πότε θα τον ξαναδείς στον ουρανό κτλ. Κτλ. Έτσι. Είναι ένας χωρισμός, πονάει, είναι φυσικό να κλαίει κανένας, είναι φυσικό, αλλά λέει μη λυπήστε, ως και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Δεν λέει μη λυπάστε καθόλου, φυσικά θα λυπηθείς, χάνεις δικό σου άνθρωπο. Αλλά λέει μη λυπάστε όπως και αυτοί που δεν έχουν καμία ελπίδα. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν όταν πέθανε ο πατέρας μου, που υπήρχε τόση δόξα σε αυτό το θάνατο που εγώ δεν μπόρεσα να κλάψω καθόλου. Ο πατέρας μου ήταν άνθρωπος του Θεού και είχε προσευχηθεί στον Θεό και είχε πει «Θεέ μου, θέλω να πεθάνω όρθιος», εννοώντας να μην πέσω στο κρεβάτι και ταλαιπωρούμε για καιρό και ταλαιπωρώ και την οικογένεια, πεθάνω όρθιος. Και πέθανε, παιδιά, όρθιος. Όταν λέμε όρθιος, όρθιος. Δηλαδή ήταν στο νεροχύτη, έπλαινε κάτι και πήγα να του πω. Και εκείνη τη στιγμή λέω: «Μπαμπά, η Χριστίνα, η κόρη μου, είναι στο κρεβάτι», επειδή πήγαινε και τις έλεγε ιστορίες από τη γραφή. «Θα πας να της πεις καμιά ιστορία?» Γύρισε, με κοίταξε και πέθανε όρθιος. Και τον έπιασα. Έγειρε και τον έπιασα στα χέρια μου. Και υπήρχε τόση δόξα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω: «Θεέ μου», προσευχήθηκε ο άνθρωπος και είπε: «Θεέ μου, θέλω να πεθάνω όρθιος». Και εσύ το άκουσες κατά γράμμα. Το έκανες κατά γράμμα, δηλαδή ο άνθρωπος πέθανε όρθιος. Υπήρχε τόση δόξα που δεν μπορούσα να κλάψω ή να... Και όταν γινόταν η κηδεία,
ζήτησα να πω δύο λόγια και είπα, θέλω να σας πω ότι αυτό που λέει ο Χριστός, ότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο κέρδος για τον πατέρα μου. Εγώ λυπούμαι διότι έχασα τον πατέρα μου. Έτσι για μένα είναι πόνος. Αλλά για αυτόν είναι κέρδος, διότι λέει το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Έτσι λέω, από τη μία μεριά λυπάμαι γιατί έχασα τον πατέρα μου, από την άλλη χαίρομαι διότι ο πατέρας μου έχει κέρδος. Για τον ίδιο χαίρομαι, λυπάμαι για μένα. Έτσι. Ξέρετε, πάντοτε όσοι κλαίνε, όταν κάποιος πεθαίνει, κλαίνε για τον εαυτό τους, όχι για αυτόν που πέθανε. Ξέρετε αυτό, έτσι. Τι έχασα, τι έκανα, πώς θα γίνω από εδώ και πέρα, πώς θα ζήσω. Έτσι. Αλλά για τον πιστό που πεθαίνει, είναι η ωραιότερη στιγμή. Πάει να συναντήσει τον Κύριό του. Και αυτό μας λέει. Τώρα εδώ λέει, περιπατούμεν δια πίστεως, λέει το κείμενο, ουχή δια της όψεως. Έτσι, αυτό που λέει δεν βλέπουμε καθαρά στο κείμενο είναι, περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως. Αυτό σημαίνει ότι βασιζόμαστε στα λόγια του Θεού και περπατάμε με βάση τα λόγια του Θεού. Υπάρχουν πράγματα που δεν φαίνονται. Και εδώ είναι η ευλογία, να πιστεύεις τα λόγια του Θεού χωρίς να βλέπεις. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος τον Θωμά, που είπε, αν δεν δω, αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Και ο Κύριος το έκανε και του λέει, επειδή με είδες Θωμά πίστεψες, μακάρι ευλογημένοι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν. Το θυμάστε έτσι, κατά Ιωάννη 20:29. Μακάρι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν και πίστεψαν. Και λέει ότι αυτό που έχει σημασία όμως, είτε έτσι είτε αλλιώς αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στον Θεό. Είτε μένοντας στο σώμα είτε βγαίνοντας από αυτό. Είτε λοιπόν ζούμε είτε πεθαίνουμε, αυτό που μας νοιάζει είναι να είμαστε ευάρεστοι στον Κύριο. Προσέξτε παιδιά, υπάρχουν δύο Ευαγγέλια. Το ένα είναι το ανθρωποκεντρικό Ευαγγέλιο και το άλλο είναι το θεοκεντρικό Ευαγγέλιο. Και το θεοκεντρικό Ευαγγέλιο είναι το γνήσιο. Το ανθρωποκεντρικό Ευαγγέλιο λέει, έλα στον Χριστό και θα λυθούν τα προβλήματά σου. Έλα και έχεις να παίρνεις. Θα σου δώσει ο Κύριος χαρά, θα σου δώσει ευθύ... Που είναι αλήθεια. Που είναι αλήθεια. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Εντάξει. Και όταν κανένας κηρύττει μόνο το έλα στον Χριστό για να πάρεις, το Ευαγγέλιο δεν είναι αληθινό γιατί δεν είναι πλήρες. Το πλήρες Ευαγγέλιο είναι έλα στον Χριστό γιατί έχει λόγους ζωής αιωνίου. Έλα στον Χριστό για να δώσεις τη ζωή σου σε Αυτόν, έλα στον Χριστό για να πεθάνεις για τον εαυτό σου και να ζήσεις για Εκείνον. Διότι λέει ο Χριστός απέθανεν δια να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, να μην ζουν αυτοί που ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να ζουν για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Αυτό είναι το θεοκεντρικό Ευαγγέλιο. Και στο θεοκεντρικό Ευαγγέλιο αυτό που μετράει είναι τι είναι ευάρεστο στον Κύριο. Δηλαδή, γιατί ζεις, πίστεψε στον Κύριο. Ωραία. Γιατί ζεις τώρα. Ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής. Να γνωρίσω τον Κύριο καλύτερα και να βοηθήσω και άλλους να τον γνωρίσουν καλύτερα. Άρα, σημασία στη ζωή του πιστού δεν έχει αν μου αρέσει, αν με βολεύει. Δεν είναι εγώ να ευλογηθώ, εγώ να πάω, να πάρω στον Χριστό, να πάρω σωτηρία, να πάρω ευλογία, να πάρω. Πάω στον Χριστό γιατί με αγάπησε τόσο πολύ ώστε θυσιάστηκε για μένα. Και από εδώ και πέρα, αφού αυτό θυσιάστηκε για μένα, θέλω να ζω έτσι που να με βλέπει και να χαίρεται. Αυτό είναι το να είναι κανένας ευάρεστος στον Κύριο. Να με βλέπει και να χαίρεται. Τι να κάνω, πώς να ζήσω, ώστε ο Κύριος να με βλέπει από τον ουρανό, από πάνω και να χαίρεται. Και αυτό θα το έχετε βαρεθεί, ίσως το έχω πει πολλές φορές. Και όταν κάποια μέρα βρεθώ στην παρουσία του Θεού, σας είπα την μετάφραση του «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», έτσι. Τη μετάφραση τη δική μου, όχι, δεν υπάρχει στη γραφή αυτό. Παιδί μου, όσο σε έβλεπα εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Παιδί μου, όσο σε έβλεπα κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Εισελθεί στην χαρά του Κυρίου σου. Έτσι, αυτή είναι η μετάφραση. Του έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Δεν υπάρχει στη γραφή αυτό, μην τα μπερδεύετε. Λοιπόν, και μετά λέει, Γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, για να πάρει καθένας την αμοιβή του ανάλογα με όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Και εδώ μιλάει για μια στιγμή που θα έρθει στη ζωή του κάθε ενός. Θα παρουσιαστούμε όλοι, λέει, μπροστά στο βήμα του Χριστού. Γι' αυτό ακριβώς, παιδιά, από τη μία μεριά είναι μεγάλη η ευλογία που έρχεται στη ζωή μας. Ο Θεός ετοιμάζει για μας μία αιωνιότητα στην παρουσία Του, αλλά υπάρχει και ευθύνη στη ζωή μας. Έτσι. Ο τίτλος του σημερινού μηνύματος αυτός είναι «Αιωνιότητα και ευθύνη». Από τη μία μεριά ο Θεός ετοιμάζει μία αιωνιότητα για μας, από την άλλη μεριά μας καλεί να ζήσουμε με τρόπο υπεύθυνο απέναντί Του. Και λέει ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε όλοι μπροστά στο βήμα του Χριστού. Πολύ μου αρέσει αυτή η ευχή που υπάρχει στη Θεία Λειτουργία. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν πρώτου φοβερού βήματος του Χριστού παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής μας, τα τέλη της ζωής μας δεν είναι χριστιανά, να είμαστε στην πίστη δηλαδή, ανώδυνα, χωρίς πόνο, ανεπέσχυντα, χωρίς να γίνουμε ρεζίλοι, αυτό θα πει ανεπέσχυντα, ειρηνικά, έτσι, μέσα σε ειρήνη, και καλήν απολογίαν έμπροσθεν του φοβερού βήματος του Χριστού. Έτσι, αυτή είναι μια στιγμή που ο κάθε ένας, λέει, θα πάρει την αμοιβή του για να αμοιφθεί, λέει, για όσα έπραξε όσο ζούσε στη γη δια του σώματος, όσο ήταν μέσα αυτό το σώμα, είτε αγαθών, λέει, είτε φαύλων. Για οτιδήποτε κάναμε θα υπάρχει ανταμοιβή. Και ξέρετε, η λέξη αμοιβή στα αρχαία ελληνικά δεν σημαίνει μόνο ανταπόδοση του καλού, σημαίνει ανταπόδοση και του κακού. Έτσι, η αμοιβή είναι το να πάρει κανένας καλό για το καλό και κακό για το κακό που έκανε. Τώρα, τι θα είναι η ανταμοιβή? Θα είναι, υπάρχουν κάποιοι στέφανοι μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι, ο Στέφανος της ζωής, ο Στέφανος της δόξας. Τι θα είναι η ανταμοιβή για το κακό που έκανε κανένας? Δεν λέει λεπτομέρειες. Κάπου λέει για το σκότος το εξώτερον. Τι είναι τώρα αυτό το σκότος το εξώτερον? Είναι η κόλαση? Είναι κάποια περιοχή που είναι μακριά από την παρουσία του Θεού? Ποιος ξέρει. Δεν μας λέει η Αγία Γραφή τι και πώς. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχει για το κάθε τι η μετάνοια. Έτσι, όταν σε κάτι πέσουμε έξω, υπάρχει η μετάνοια και υπάρχει η συγχώρηση του Θεού που εξαλείφει αυτό που κάναμε. Αυτό είναι θαυμαστό. Έτσι, όταν μετανοούμε και πάμε στον Κύριο και εξομολογούμαστε την αμαρτία μας, ο Κύριος εξαλείφει την αμαρτία, την σβήνει, την εξαφανίζει. Άρα, για αυτά που κάναμε και δεν μετανοήσαμε, για αυτά θα έχουμε να δώσουμε λόγο μπροστά στο βήμα του Χριστού. Και εκεί θα υπάρχει η ανταμοιβή. Άρα, για κάθε τι καλό που κάνεις, για κάθε προσφορά στο έργο του Θεού, για κάθε χρόνο που ξοδεύεις υπηρετώντας τον Κύριο, για κάθε καλό που κάνεις έναν συνάνθρωπό σου, για κάθε τι που κάνεις από την καρδιά σου για τη δόξα του Θεού, θα υπάρξει ανταμοιβή. Προσέξτε, εδώ κάτω από τους ανθρώπους μπορεί να υπάρξει αγνωμοσύνη. Έτσι. Και όταν κανένας διακονεί το Λόγο του Θεού, συναντάει απίστευτη αγνωμοσύνη σε κάποιες περιπτώσεις. Θυμάστε, ο Χριστός έκανε καλά 9 λεπρούς. Και ξέρετε τι, ναι, 10 λεπρούς, σωστά, όχι 9. Απλώς οι 9 από τους 10 είπαν, αχ τι ωραία, καλά που συναντήσαμε τον Χριστό, πάμε σπίτι μας τώρα. Ο ένας είπε, πω που ο άνθρωπος με έκανε καλά, πάω να του πω ευχαριστώ. Και ο Κύριος περίμενε την ευγνωμοσύνη. Όταν ήρθε αυτός είπε, τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Στους 10 ο ένας έρχεται να σου πει ευχαριστώ. Είπε, καλά λέει, δεν θεραπεύτηκαν και οι 10, οι 9 πού είναι? Περίμενε και τους άλλους 9 ο Κύριος να έρθουν να πούνε ευχαριστώ. Λοιπόν, αλλά Καθώς υπηρετούμε τον Θεό, καθώς υπηρετούμε στο έργο του Θεού, δεν θα νοιαστούμε για το αν οι άνθρωποι μας λένε ευχαριστώ. Δεν θα νοιαστούμε εάν οι άλλοι μας ανταμείβουν με οποιονδήποτε τρόπο. Η ανταμοιβή είναι από τον Κύριο. Την θυμάστε την ιστορία του Ιεραποστόλου που είχε κάνει χρόνια στη ζούγκλα και όταν γύρισε στην πατρίδα δεν τον τίμησαν. Πώς την έχετε ακούσει? Αν δεν την έχετε ακούσει, να την πω. Κάποιος Ιεραπόστολος χρόνια σε άγρια μέρη, κάποια στιγμή γέρος πια, αποφάσισε να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του. Περίμενε ότι οι άνθρωποι από την εκκλησία, από τη συνάθρηση που είχε φύγει εκεί, θα πήγαιναν στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτούν, τέλος πάντων να μην γίνει κάποια τιμητική εκδήλωση έπειτα από τόσα χρόνια στη ζούγκλα μέσα γυρίζει ο άνθρωπος. Περίμεναν να υπάρξει τιμή. Κατεβαίνει από το αεροπλάνο κανένας, τίποτα. Έλεγε, μπορεί να έχουν πάει στο σπίτι να μας περιμένουν εκεί. Πάει στο σπίτι κανένας, τίποτα. Και τον άνθρωπο τον έπιασε κατάθλιψη. Λέει, μα είναι δυνατόν, λέει, είναι δυνατόν. Εγώ πέρασα όλη τη ζωή μου υπηρετώντας τον Θεό μέσα στη ζούγκλα και τώρα γύρισα στην πατρίδα μου και να μην είναι κανένας να με τιμήσει. Τίποτα, καμία τιμή έπειτα από τόσα χρόνια διακονίας, τίποτα, κανένας κτλ. Το έλεγε, το ξανάλεγε, το ξανά, κάποια στιγμή η γυναίκα τον βαρέθηκε. Του λέει, αγάπη μου, σε ακούω όλη την ημέρα, λες γύρισα στην πατρίδα και δεν με τιμήσανε και όλα αυτά, μου τα λες, μου τα ξαναλες, γιατί δεν πας να τα πεις στον Θεό? Αυτός λέει, δίκιο έχεις. Πήγε λοιπόν, κλείστηκε στο δωμάτιο, έκατσε εκεί πέρα και μετά από 3 ώρες βγήκε με ένα χαμόγελο έτσι μέχρι τα αυτιά. Του λέει η γυναίκα του, τι έγινε? Ένα λέει, πήγα στον Κύριο και του είπα, Κύριε, δεν ήταν σωστό αυτό το πράγμα που έγινε, δεν ήταν σωστό. Τόσα χρόνια να είμαι στον Ιεραποστολικό Αγρό, να υπηρετώ το έργο, γύρισα στην πατρίδα μου και κανένας δεν με τίμησε. Να γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου και κανένας να μην νοιάζεται. Να γυρίσω στην πατρίδα μου και κανένας να μην είναι εκεί στο αεροδρόμιο, στο σπίτι, να πει ένα λόγο ενθάρρυνσης, ένα λόγο, τέλος πάντων κάτι. Ναι, λέει, και ο Κύριος μου είπε, δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Δεν γύρισες ακόμα στην πατρίδα σου. Πατρίδα είναι στον ουρανό. Εκεί θα υπάρξει η τιμή και ο κάθε ένας θα πάρει την ανταμοιβή για αυτά που έκανε ενώπιον του Κυρίου. Συνεπώς, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να ζούμε για τον ουρανό. Να ζούμε με τα μάτια στον ουρανό. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, τα μάτια μας να είναι στραμμένα στον ουρανό. Αμήν.